Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Frigiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Iżelmulkom nilqgħukom għal din ir-raba' edizzjoni f'din is-sensiela ta' il-kelma li tqanqal ir-ruħ. F'dan il-programm kif tafu qed ikollna magħna l-professur Oliver Frigiri li nitkellmu dwar silta li nkunu qrajna mill-ktieb Fjuri li ma jinxfux. Żewġ postijiet ewlenin fil-Furjana kienu l-ħanut ta' Salvo Borċ ta' Seba Soldi u l-każin tal-Fsoba, Floriana School Old Boys Association. Minkejja tibdil kollu li ġab iż-żmien, l-aktar mis-smin tnenin l-qudiem, dawn baqgħu jeżistu iżda l-ambjent tagħhom fit-tfuliti u ftit qabel kien differenti ħafna. Għal dan it-tagħrif, se noqgħod fuq kull marra kontali l-kuġin tiegħi Godwin Camilleri. Godwin kienu qed mill-klikka li kienu jiltaqgħu għand Mr. Salvo li kellu l-ħanut tal-inbit fi triq is-suq ħdejn fejn illum hemm it-taraġġ. Ħdejh kien joqgħod it-tabib Cesareo, magħruf ma' kulħadd bħala Cesario, li bosta tfal Furjanizi kienu jibżgħu minnu minħabba li hu li fil-Mart li jitfaċċa kien jagħti tilqima b'labra daqsix. Ħuh kien it-tabib tal-berġa, u t-tnejn kien qishom tewmin, tal-istess tul u ħxuna, u bl-istess qalb tajba, u bl-istess bissima mifruxa ma' wiċċhom kollu. Il-ħanut tal-inbit ta' Mr. Salvo kien wieħed minn dawk li taw karattru lill-Furjana, u forsi lill-Malta kollha ta' snin 54. Kellu l-ħnejjiet, u kien ikun mimli bi ptieti kbar tal-inbit, imdawwal ftit li xejn. Godwin kien imur hemm ma' Nannu Pullu, li ġmielu kien ħobba l-qatra. Kien jordna pinta jew terz mill-aħmar u miegħu qatra wkoll minn ta' San Giuseppe. Imbit ħelu infittex ħafna dik il-ħabta. Kienu jintasbu jilagħbu id-drafts u s-sigħat jgħaddu. Iżda anke għal dan il-ħanut infittex wasal il-waqt li jagħlaq. U sewwa sew meta l-gvern qatagħha li jitwaqgħu l-loġġoġ il-qodma ta' triq Sant'Anna biex it-triq tola u titwessa. U minn flok hemmhekk il-ħbieb bdew jiltaqgħu fil-ħanut ta' taħt il-loġġoġ, fejn ma' żmien sar magħruf bħala l-ħanut ta' Salvu l-Buba, bieb ma' bieb mal-Fsoba. Issa, għal klikka tal-Fsobians l-imseħbin tal-Fsoba, kien eħfef li wara li għala il-Fsoba jibdew jinxtaħtu hemm għand Salvu ta' Seba Soldi. U hemm bdew jilagħbu r-rami u kif jiftakar Godwin kienu mal-min ewlenin tagħha in-nies li ma kellhom skola, iżda li kienu monjin b'memorja gwappa tant li ma kienitx tgħaddi karta li ma jkunux żammewha f'rashom. Bħalma l-ġenerazzjonijiet ta' qabel kien hemm il-ħanut ta' Kalanġ Sultana, hekk sar issa l-ħanut ta' Salvu, sa tard bil-lejl, u li żjed fl-ilieli sajfin, meta kienu jinħarġu s-siġġijiet barra mill-ħanut u jibdew iċ-ċajt u l-argumenti. Salvu kien magħruf għall-kalma tiegħu, għal-mod kajman kif imexxi l-ħanut. Tordnalu ħobża mħawra tajjeb u xi ħaġa x'tixrob, u dawn ma jaslux qabel 15-il minuta twal. Jgħaddi 5 minuti jitkellem, 5 minuti jorok u jnadda fit-tazza u 5 minuti oħra biex jagħmellek il-ħobża bil-ħwawar kollha. Kienu dun kwart oħra biex fl-aħħar jagħlaq il-ħanut. Iġebbet iż-żewġ katnazzi, jerġa' jġebbidhom biex iserraħ rasu jingħalqu żgur, iqum u jidritta quddiemhom biex jarhom sewwa, iħares lejhom u jerġa' jħares u jerġa' jinżel iġebbidhom u fl-istess ħin jgħin li l-bib magħluq diġà. Kienet drawwa li kulħadd kien jistellna l-lejla tingħalaq biha, u lil Salvu kienet tirrendih simpatiku mal-ħbieb ta' filgħaxija. F'dan l-ambjent, seħħew bosta incidenti ħelwejn. Miftakra minn diversi Furjanizi, fosthom minn iben salvu nnifsu, Vincent, ħabib ieħor ta' żmien il-bankijiet tal-iskola primarja. Fil-jum tal-festa ta' San Publju, il-ħanut ta' Salvu kien ikun mimleħ ħajja wis aktar mis-soltu, għaliex fih trabbiet bħal speċi ta' tradizzjoni żgħira. Salvu kien iħejji aktar ikel, fost l-oħrajn għaliex kienet iddrawwa li wara li jintemm kollox qabel ma' kulħadd jerġa' jinġabar f'daru kienu jmorru għandu biex jitrejqu ftit qatt ta' nies fosthom il-kantanti tal-festa. Dan kien speċi ta' privileġġ għal dan il-ħanut. Fost l-affarijiet tal-ikel mifruxin quddiemu fuq il-bank, Salvu kien ikollu fl-ixkun kbir tal-ħġieġ bil-bajt molli, bil-qoxra b'kollox. Waqt li kien inewwel il-grokkijiet tal-wiski, skont it-talba li ssirlu mill-klijenti, kien ukoll ideffes idu fil-fliskon, itella bajda mollija, jollija sama tistabat ma' s-saqaf, u għaġab tal-ġubijiet din kienet tinżel dritt mill-ġdid fidu, bil-qoxra mxaqqa, lesta biex titqaxxar. Kellu ħabta kif jagħmel din biċċa xogħol bla ma qatt tmurlu żmerġ. Xi ħadd li kien fil-ħanut, qabel ma bdew ġejjin in-nies, fettillu jaħseb li jagħmel ċajta ta' tmiem il-festa. Mar malajr id-dar, ġab żewġ bajdiet friski, u malli le maħli li Salvu għaljenat, xeħet omlu fil-fliskon. Ġew il-klijenti, il-ħanut intela, taqs bajda, bin-nies u beda xogħol. Il-klijenti ordnaw il-grokkijiet tal-wiski u Salvu ideffes it waħda fil-fliskon itella bajda jixħita fil-ħoli sa ma taħbad ma s-saqaf jilqaħħa u bil-ħila magħrufa tiegħu iqaxxara bil-ħeffa. Ħin minnhom idu għażlet waħda miż-żewġ bajdiet friski msemmija u l-istess u għolja ma s-saqaf u din inqasmet u stenja niżla u niżlet u mniet lilu lill-oħrajn kull ma kien fiha. Ma kinix ċajta. Umbar fjum il-festa, meta kulħadd ikun gala, Vincent infaqa jitħak, kif daħku oħrajn, iżda Salvu ħada bi kbira wisq. U bħal bajda friska nejja mifquqa, fuq Vincent waqgħet ir-rabja ta' missieru li bħala kastik tal-li daħak, ordnalu jidħol wara l-bank u jaħsel u jixxotta t-tazzitz. Il-għadab ta' Salvu ma damx ma' għadda, u kollox reġa' għan-normal. Naturalment, wara li tneħħa kull ħiel ta' dan l-incident. Passoltu ma' għanna l-professur Oliver Friġiri, nsellimlek Oliver. U nir-ingrazzak li għadda l-boħrat ninsaf ma'na. U li għanħaġa li xtaqt ninsaqsik wara din is-silta ħilwa li qrajna li fija rakkont biex najtek gustus li nisillek bissima. X'kien ifisser il-ħanut tax-xorb il-ħanut tal-imbejt fir-raħal Malti?
Jekk kellek ċentru fir-raħal jew fil-belt, fis-subborg, f'kull distrett illu ngħidulu. Kien aktar xi jinkludi dan iċ-ċentru l-Iskiżerija, l-Uffiċċju tal-Kappillan, forsi l-Uffiċċju tal-Avukat, jew tan-Nutar, xi ħwienet ewlenin, u fosthom żgur, fosthom il-ħwienet il-ħanut tax-xorb, jekk insejjaħ il-ħanut tax-xorb. Li għat-tfal kien ifisser galletti jew biskuttelli jew xi toffi jew xi ħellumi jew xi ħaġa ħafifa, jew xi ħobż biż-żejt u x'naħin. Għall-adulti kien ifisser anki dak li fil-fatt jgħidu l-adulti, kemm xorb u kemm ikel. Jifri kien ifisser ukoll Punt ta' riferiment bħala laqgħa. Nies kien għadhom jissoċjalizzaw ruhom fil-għaxija, fi ħwienet, sa ċart fil-għaxija l-aktar l-irġiel jintasbgħu hemmhekk forsi jxorbu jitkellmu x'nafin.
Wara u diżada fil-għaxija prinċipalment meta kien qed issir.
Eżatt fil-għaxija. U allura kien ifisser li hemmhekk kellek divertimenti garantit. Illu dawn ħwienet kif fiha kulħadd naqsu jew ġew sostituti jinnaf il-kamra ta' television. Kultant ngħid jekk fit-tfulitna il-pjazza ewlenija kienet il-pjazza ta' għadim il-Knisja. Illum li m'għadix daqstant frekwentata posta ħadu forsi it-televizjoni u l-kamra li jinsab fija televizjoni, tinsab fija televizjoni, ġifieri televizjoni hija wkoll issa Knisja biex ngħidlek. Fis-sens metaforiku, mi-pjazza qudiema li hija l-kamra ta' televizjoni. Allura l-komunikazzjoni naqset Il-ħwienet, l-importanza li kellu naqsu, jew saru ħwienet ta' tip differenti, ġifiri, l-aspett soċjali kien ifisser li titħol kważi f'ħanut kuljum, kważi tagħmel l-istess ħaġa mal-istess nies. Għal ħinijiet li mbagħad kienu jispiċċaw bl-irqad. Illum meta t-television bidel il-programm kollu li mara nofsinhar sa raġija. Tista' tgħid lilha l-ħanut b'għax dik l-importanza li kellu qabel u sar. Nafx sar ma jef kulħadd illum li l-ħanut. Għadux aktar dak li kien qabel.
Fil-fatt, l-ħanut kien limitat biss għal irġiel, ġveru, ġifieri n-nisa ma jisu ma kellhomx posthom fih dan il-ħanut, jekk ma tkunx wara l-bank tal-bejħ.
Le, ma naħseb li kienet ħaġa xierqa għal nisa li jkunu dawn il-ħwienet tal-xorb, ġifieri kienet xi ħaġa tal-irġiel. Min jixrob xi ħaġa fil-għaxija kien aktar xi ħaġa li jirrakkonta l-ħajja tiegħu tal-oħrajn u x'naf jien. Kienet jisa' gossip corner insomma, fejn kull fil-għaxija n-nies jintaw jiddiskutu. F'ċerti ħolat tagħna tfadal xi ftit dawn il-ħwienet, però f'affarijiet ta' ftit snin daw ġew sostituti kif għedna. Bi-klabs differenti fuq kollox bit-televiżjoni.
Ħafna wieħed minn dawn illum huwa reservati għal kaċċatur u n-nassab u s-sajjida li humu kmini, s-sajjida ta' Dalizzju, u naturalment fadal dal-element li hu sostitwit illum barra mill-imbit minn ħafna minerali u ħafna tip ta' ħobs sabiħ li ġippreżentat għalikel. Interessanti, sem ta' tfal f'dal-ħwienet, Oliver. It-tfal kienu permessi fih. Subien.
Ma nafx ngħidlek da' stant b'ċertezza, però naf li l-ftit esperjenza li għandi kienet ta' preżenza akkompanjata mill-ġenituri.
Naturalment.
Fil-Furjana kien hemm ċerta ħwienet li kienu magħrufin anki minn nies barranin mhux il-Furjana biss. Imma kif għedna kull bertura ħal kellha ħwienet bħal daw, u forsi sa ċertu ħin setgħu jitlu t-tfal però primarjament kienu postijiet tal-irġiel. Jiġri fil-irġiel, xjuħ anzjani, nis li setaw jiskambjaw ideja naf jilabu l-karti forsi jitċaċċaw jitċajta u jimxu l-xuxin. Kienu l-postijiet li jirriflettu soċjetà li kella program fiss ċertu ħin. Il-raġel seta jiddiverti jemmek, il-mara kienet it-tħi forsi li kell, il-raqad it-tfal. Kienem ċerta distribuzzjoni ta' xogħol li kienet mejxa il-ħajja bejn id-dar u t-triq. U f'dik it-triq nara li kien prominent ħafna dan it-tip ta' ħanut, għax rappreżenta appuntu il-bniedem wara x-xogħol, kafe li ma jxorbu qatt, bteh li ma jispiċċa qatt, jew birra jew bimbit, insomma. Hija realtà li ħafna drabi anke letteratura tagħna, inklużi l-kotba tiegħek tippermettili, tnefħet minnhom għaliex huma postijiet karatteristiċi. Karatter tagħna, jisem il-Pubs Ingliżi, jisem is-salotti Taljani, jisem anke l-ħwienet żmien famużi minn Pariġi. Pariġi hija magħrufa wkoll bħala belt mill-akbar fid-dinja, mill-iżgħar fid-dinja, anke minħabba li ċerti ħwienet tax-xorb puliti. Mux bħal dawn li tinpiġu issa, naturalment. Eleganti. Fis-snin ta' bejn iż-żewġ gwerra kienu jpoġġu fihom l-aħjar filossi u kittiba ta' Pariġi. Fosthom Sartre innifsu u Merleau Ponty u Simone de Beauvoir, Albert Camus, li kienu jgħaddu ħafna ħin jiddiskutu, naturalment mhux dejjem kienu jgħaddu pjaċir bihom. Is-sidin tal-ħwienet għax kienu jgħaddu argumenta fuq il-filosofija. U dim l-istess fil-xkun birra, jew Grok Whisky. U jinsew li għedin jixorbu u jintilfu propi fl-argumenti fuq il-ħajja l-mewt id-batija għalla u xnafin. Dan u għafat marufu, komin u Pariġi l-lum jistanki għarom dal-ħin.
Ekk ma nisbali għaxem l-la pen u marufu xveru rip il-trokadero.
Iva, ġifi għandek xaħġa li hija dejjem prezenti fid-dinja kollha. F'pajjiżna, apparti ħwienet li hum aktar xik, aktar organizzati, aktar infiċċar ċerta sofistikati, fil-Furjana kien ukoll minn dal-ħwienet. Kellek dejjem però l-fatt li ħanut ta' xorb u tal-ikel, mux ħanut fejt t-xorb u t-ikel, fejt il-taqa ma' n-nis dan u t-multipol, mux t-ikons ma' l-ikel, pero t-sfrutta l-prezenza tijak u tal-ħrajn.
L-ikel u xorb kien l-skuza, biex t-mur.
F'dal ta' dan fadal il-fat meta t-taqa ma' ċatejlu, mux n-għadu xaħġa, mux għax meta tara ħjab dik la' ċulġuħ. Ma' xinti t-ixtiq li t-riħ li għandek stima leħu u d-dim ikla, jew u d-dim xarba, id-diskors forsi jinżel, jew jitlanzi minn qalb aħjar.
Għalver, f'dawn il-ħwienet, kienem post il-gazzetta, kifin il-lum, per eżempju, l-lum għanna ħafna ħwienet, li ħafna nisim morru jxorbu, flok jitkelmu biex najtek, jaraw il-gazzetta, hija ħaġa saret komuni ħafna, li fħanut fis-tex gazzetta. Imma diskussjoni naqset inħossina, għalix diskussjoni naqset, illa li x-naraw fuq televizjon u jisuqti għamna ħatti oħra lina.
Meta x-xandir ħad l-importanza kollha kemm ir-radju, li huwa biss kelma bħala ħoss u l-komplement toħolq inti bl-immaġinazzjoni tiegħek. Kemm it-televiżjoni timak bl-marfa, mhux biss il-ħoss tal-kelma però anke d-dehra li qiegħed tiġi preżentata qiegħda tiġi preżentata lilek bħala kollox jiġifieri m'hemmx lok għall-fantasija. Dawn il-mezzi tal-komunikazzjoni sakemm saru supremi u dominanti kważi gverni ġodna kuljum, dawn ħolqu sistema soċjali ta' komunikazzjoni differenti immens. Aktar minn inti komunika inti tisma', aktar minn inti tiddibatti ma' xi ħadd inti jsib l-argument lest. Allora, anki il-sens ta' programm dirett ma' naħseb li jissostituxxi dawn każini u dawn il-kumenet li kellna. Soċjetà bidlet u l-komunikazzjoni.
Għax inti maqtuħ barra fil-programm dirett.
Hija kultura differenti ħafna, eżatt. Ġri ħdejn il-kuntatt personali għatu pertu inti u jien bħalma għedina dan l-istudio. Għallu għadun ikunu nis meta jitħattu fil-ħwienet naħseb li m'hemm xejn u ħadd ma jista' jissostitwi dik ir-realtà. Dik ir-realtà li għaddiet, realtà li ħalliet tifkiriet żbieħ, però anke ħalliet qabtit ġodda fil-fatt illum nindinaw. Jew ħafna sforzi biex inħolqu gruppi ġodda, reliġjużi, soċjali, politiċi, sportivi, ta' hobbies u dilizzji oħrajn, ġifieri rieda ma jħoss il-bżonn li jekk m'għandux ħanut fiss ikollu karavan, ċe grupp ta' nies li jiltaqgħu jina f'karozza biex imorru passeġġata jew jiklu jikla flimkien u x'nafin. Jiġifieri l-bżonn tal-gruppi imprej grupp ta' xi street huma kollha fil-fermati alternattivi għal din l-istituzzjoni li kienet il-ħanut, kienet forza kbira qisha l-Parlament iż-żgħir tal-pajjiż. Jina tajta importanza kbira din ir-realtà anke f'każijiet oħrajn. Kien ikollok nies li jiltaqgħu anke f'ħanut tal-ħelu, usew dik il-ħelu, jitkellmu jiddiskutu jargumentaw mill-politika sa xi street. F'ħinijiet twal u bil-kost li qegħdin jinstemgħu u jisimgħu lil xulxin. Dak il-kost illum kważi spiċċa jew ġi sostitut mill-fatt li inti għandek argument li tisimgħu fuq ir-radju jew fuq televiżjoni. Fil-ħanut tbiddel minn kif kien, l-bżonn tiegħu ħafurhom differenti.
Nfakkarkom dan huwa Campus FM, il-programm huwa l-kelma li tqanqal ir-ruħ u magħna għandna professur Oliver Friġi rilmija u qed nitkellmu dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Oliver, il-gazzetta, il-bżonn tal-gazzetta, ġa semmejna li f'ħafna minn dal-ħwienet illum spiċċat biex ngħidlek diskussjoni spiċċat għaliex jitqasmu l-gazzetti u toqgħod taqra l-gazzetta. Għaliex hija importanti il-gazzetta fil-ħajja tal-lum meta nitkellmu fuq teknoloġija ta' antolja, ġifieri għandna l-iktar mod primittiv, karta stampata.
Pajjiżna huwa fost l-oħrajn u pajjiż li pproduċi ħafna ħafna karta stampata. Huwa rekord tal-pajjiż tal-Paltana kemm tiġi stampata karta li tista' tinqara, ġifieri poplu Malti jikkosma ħafna karta li tinqara u allura jaqraw ħafna wkoll. U ta' kuljum diversi gazzetti barra ħafna ħafna kotba rivisti reliġjużi, politiċi, soċjali, distrettwali għandna ħemel ħażna kbira u saga ħafna bil-Malti bl-Ingliż. Il-gazzetta kienet u għadha dik li tagħtik l-avviż tal-lum, l-aħbar tal-lum b'mod li tista' żżomma jekk trid ix-xandir u effimelu itir. Itir b'mod li l-aħbar tagħlek issa se tiġi reġistrata kemm jew ħafna jew ftit jinnaf f'moħħok skont kemm toqtok u tikkonċernak. Imbagħad ma' żmien tiġi arkivjata maħżuna fil-qiegħ fil-qiegħan tal-memorja tiegħek. Jiena nit jem dan il-ktieb indunajt kemm il-memorja hija maħżem magħluq jekk inti ssib il-muftiħ tiegħu jinfetaħ beraħ biex niftehmu. Aktar ma titol il-ġewwa aktar issib li huwa għammiq li huwa profond. Jiġifieri il-gazzetta hija dik li issa ktieb ta' ġurnata, ktieb ta' 24 siegħa, gazzetta m'għandix aktar ħajja minn 24 siegħa. Jekk iżżomma tal-faħħa jekk tiġi arkivjata f'biblioteka, kif jiena nittama' u nagħgura li kull Kunsil distrettwali f'Malta jagħmel billi jkollu librerija marbuta mas-suġġett jekk hija librerija ta' kunsil lokali ta' ċertu pajjiż ikollu kodba marbuti ma' dak il-pajjiż jara jkollu anke aktar biex kull pajjiż ikollu l-militenzja tiegħu il-ħażna tal-kotba Maltin tiegħu il-ħaġa. Tieni forsi anke il-gazzetti. Imma kif għedna, jekk ikollu gazzetta li toġbok li laqtiet kull trid iżomma, dik issir anke ktieb, fis-sens li ma' żmien tibqa' teżisti ma tissoltu gazzetta tgħix biss 24 siegħa. Kienet importanti l-gazzetta u għadha l-lum ukoll għax kif għedna tista' tqalliba fil-gumtita tiegħek lura qudiem tirreġistra iż-żomma, tinsija, tagħtiha daqatajn ma taqrajx, qed hemmhekk għad-dispożizzjoni tiegħek hija kważi kważi il-qadija tiegħek il-gazzetta. Il-gazzetta li tidħol f'ħanut imbagħad qed hemmhekk biex kważi tifranka il-xiri ta' dik il-gazzetta biex jaqraw il-klienti kollha jiġifieri kien hemm u għad hemm naħseb nies li jmorru f'ħanut biex jixorbu xi ħaġa imma anki biex fl-istess ħin.
Jaqraw il-gazzetta. Ħaġa interessanti f'Malta għandna gazzetti politiċi, Oliver, ġifieri gazzetti marbutin strettament ma' partit. Dawn jagħmlu sens, ġifieri dawn sajtuna biss dak li jrid tina l-partit, ġifieri għandhom limitazzjoni kbira jew inkella għandhom direzzjoni stretta. Jagħmlu sens fid-dinja tal-lum fejn kulħadd jitkellem fuq il-mod kif taħseb, il-mod kif tiddeċiedi li għandu jkun ħieles, dawn ituna l-informazzjoni minnaħa waħda biss.
Ma naħsibx li hawn gazzetta fid-dinja u salta fil-Mediterran ribtana li mhijiex politika. Il-gazzetti ma kollha politiċi anke dak li mhumiex politiċi direttament. Jiġri kulħadd għandu l-orientament il-bajas, l-attitudni tiegħu. Anke gazzetta li tippretendi li hija ħielsa, għax anke li tkun f'partit ifisser li tiħieles. Anke li jiena nisma' lilek ifisser li hija ħieles, ma ħieles xi tfisser. Ħieles ifisser li inti għandek xi ħaġa li hija tiegħek. U biex ikollok xi ħaġa tiegħek hemm bżonn li xi ħaġa ma tkunx tiegħek. Biex tim jilab. Rriti kollu xaħtiħu. Mux timir baħar kollu xaħti li ma jafxi la bħalmu. Jifiri, għarsin nifisser anki dipendenza. L-indipendenza fħamu tija hija xewqa. U xidra mekki xewqa, ma tistax jisseħ. U għallura f'pajjiżna fejn il-partiti politiċi mhux aħna biss nirrepeti. Ħaġa tal-Mediterran. Kollu. U ma importanti ħafna, partiti ma istituzzjoni tanki soċjali u kulturali. Partiti organizza sport, safar, jipubblika kotba, organizza festivals ta' kanzunetti ta' xi ftit. Ġifieri għandu medda wiesa bħalma kellna t-Knisja waħda fil-fatt il-Knisja li mhux qed importanti wkoll. Jiġifieri partit huwa anki xi ħaġa li mhux partit, huwa istituzzjoni soċjali li impjega ħafna nies, hija preżenti fi dik li opinjoni, kultura, sport, divertiment, mbagħad anki politika. Ġifieri m'hemm xi ħażin f'hekk. Il-fatt li f'Malta għandna stazzjonijiet tal-partiti huwa biss estensjoni ta' dik ir-realtà diġà importanti entrenched il-kostituzzjoni mentalità, ċe li kull partit huwa anki gwar mill-partit, ma tiegħek dak. Allora nirrealizzaw kemm kull partit jippjega nies, jagħti servizzi lin nies u jipprovdi xi ħaġa li hija soċjali mhux biss partitika, mhux biss tal-partiti. Allura li jkollok ix-xandir tiegħhom hija ħaġa naturali. Basta dawk il-istazzjonijiet ikunu anki istazzjonijiet li jinfetthom ukoll biex jistajrhom xi ħadd jolli mhux tal-istess partit, japprezzhom ukoll. Fil-fatt, żvilupp ta' stazzjonijiet partiġjani jista' jseħħ l-aktar fid-direzzjoni fil-fema tiegħi ta' żvilupp ħieles mill-partit istess, però bbażi tal-partit għax ma tiegħu.
F'dawn il-memorji tiegħek, Oliver, inti għandek l-episodju ta' meta tħajjart biex issir editur u xi ħadd ma ħallix kien Dr. Ugo Sulboni li qallek din miex. Kif tħares li għadin? L-ewwel nett x'ġibtek biex tkun editur ta' gazzetta politika?
Il-fatt li inti tkun tiġa bdejt tikteb kont għadni żgħir ħafna. Hija dejjem tentazzjoni biex inti tiddiversifika l-kidba, kull kidba hija kidba jew hija tajba jew mhix tajba. Għalija ma teżistix kidba bl-Ingliż jew bil-Malti jew bit-Taljan. Teżisti kidba tajba jew bl-Ingliż u l-Malti jew bit-Taljan, jew kidba ħażina li bl-Ingliż u l-Malti bit-Taljan. Teżisti kidba tajba jew ħażina, bħal l-ikel. Jeżist li kien ġej mill-Italja, però ma interessanix xi Italjan jew Malti, interessani xi tajjeb jew mhux tajjeb. Allura l-għażla tal-kidba tat-tagħlim u ma għażliet li sikwit iċċaru bejn il-ktieb u l-gazzetta. L-gazzetta kienet tal-żmien tiegħu kienet trazzjonalija, naturalment ma kienx ix-xogħol tiegħi ma kontx naħseb maqtugħ għal dak ix-xogħol, xorti tajba ma kienx itriq li segwit. Imma l-kittieb huwa xi ħadd li juża l-kelma, u l-kelma jużaha kull meta għandu medju, u l-medju karta stampata. Se kienx kbira daqs it-tabloid jew akbar kif kienet il-gazzetta Taljana. Zinilu, jew daqs it-tabloid Ingliż, jew daqs it-tabloid tagħna, jew ktieb li għażar, fattu li għandek karta vojta tistenna li tintela, jek ix ktieb jew gazzetta materjali. Allura, anke kittieb tiġa tentazzjoni jisir ġurnalista, jew politiku, ma kollha kważi kważi ħaġa waħda għandha. L-arti tal-kelma.
Il-fatt li tediti allura xogħol ta' ħadd ieħor jew inkella li jkollok nies li jkunu qed jikbulek, dan kien attrattiva jew le?
Manu l-kittieb huwa xi ħadd li jediti allura nifsu wkoll. Jiena ktieb nikbu matul ċertu żmien, u bad ħala jgħod xi drabi anki snin sħaħ, anki bħal ma ħallejt dak tip ta' fil l-għan xhur, snin sħaħ xi drabi anki għal xar snin ħallejtu. Mod li meta ġa naraħ, naf li ktibtu jien. Nistan nikritika dak li ma ġobniġ, nistan apprezza dak li fil-fati pa ġobni. Imma xin kunet naqraħ pala ktib ta' għattiħu. Dak ixħat li kontin, dak inaħar mux aktar jien l-lum. Ġifir dik distanza ta' sab editing, le? Shadow writing. U ma' importanti, il-funzjoni ta' autori għalli kritika l-nifsu, bl-ħrax, għax meta tkun jimis, tkun anki korret. Il-Bibja tgħid, Alla jsawet li dak li ħobb, hija frażi famuża u titlob ħafna tifsir u riflessjoni. L-Ingliżi jgħidu you have to be cruel in order to be kind. Iż-żabra tal-warda nafu xi tfisser, min jiżbor iż-żabbar ġifieri, jiżbor b'mod li kważi kważi dil-warda qasib ġimgħa.
Tirrendiha xejn.
Xejn, kważi xejn, tzokk u ftit ferat friej. Meta mbagħad tieħu ruħ tiżed u tara li hija forza ġdida. Kulek, ekku kol kul siġra, ekku kol kul artist, ekku kol kul persona fosna, li t-tizzabar minn bantija minn ferm xnafin, xum bat t-tikber, u si, warda vera propja. Twarrat l-identità tagħna kull meta tkun ġit iżbura b'xi mod. U allura l-awtur għaki dak li jiżbur l-nifsu, jiżbur x-xogħol tiegħu stess. Jiena dan nagħmlu wara ċertu żmien, jew xi drabi anki wara qatt ta' snin kif il-fatt għamiltu dan il-każ.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Figili miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu. Fjuri li ma jisfux li huma l-memorji bejn l-1955 u l-1990. Lilkom is-semija tagħna ringrazzjakom li kontu magħna u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna ħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.